Агросвят по Дарик радио.
Здравейте, започва Агросвят по Дарик. Аз съм Александра Гинева. Тази седмица беше важна за сектор животновътство, защото беше представена новата ваксина срещу заболяването син език, с която държавата ще извърши имунопрофилактиката на животните. Именно по този повод ние ще разговаряме с фермери, които ще ни разкрият притесненията си за животните, както и очакванията на бранша 2 месеца преди Гергьовден. В предаването ще говорим и за успешните проекти по програмата за развитие на селските райони и инвестициите с Европари у нас. Тези и още новини от агросектора очаквайте по-късно в предаването. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят по Дарик радио. Българско национално Дарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят по Дарик. В следващите минути ще говорим за сектор животновътство. Какви са очакванията на бранша през следващите месеци и ще има ли достатъчно български агнета 2 месеца преди Гергьовден? Каква е ситуацията в сектор овцевътство? Отговорите ще научим от председателя на Националната овцевъдна асоциация Бисер Чилингиров. Чуйте.
Аз съм казал, в годината на овцата не искам да имам негативни такива мисли, помисли. Искам да се случват на овцевъдите и на животновътство в България само добри неща. Т.е. да го пребъде този сектор, да има така повече запалени хора, повече фермери и естествено не само да бъде като хоби, а да бъде като печеливш бизнес. Ето защо ние от много близо следиме така и сме до фермерите, какво се случва в тяхните ферми и сега въпросът ви е за имунизацията и за синия език. Ние алармирахме още юни месец, че животните млечността спада с 30-40%, че има те слабеят и накрая се оказва, че това е син език. За жалост, нашите органи от юни месец, вече сме началото на март, успяха да намерят ваксина. Както винаги сме казвали от браншовата организация, от управителния съвет, нас не ни интересува коя фирма ще спечели. Нас не ни интересува кой ще я внася, кой ще взема комисиони. За нас е важно нашите животни да бъдат здрави, нашите животни да бъдат продуктивни, да нямаме загуби и в същото време това лекарство, което се предоставя, то да бъде със сертификат. Ето защо е много важно. Това трябваше да стане още преди, значи до края декември. Това беше последния вариант. Ние както така обичаме в България да правим нещата в последния момент, да, както се чу вече в Южна България, около Елхово ще бъдат изпробвани, т.е. 300 животни ще бъдат така подложени на наблюдение след вакцинацията на тази ваксина. За нас тази ваксина трябваше да стане много по-рано, за да може все пак в едно стадо не всичките животни са еднотипни, т.е. там има слаби, има средно угоени и угоени животни, т.е. винаги при слабите животни там имунната система е по-слаба и тази ваксина не се знае как ще се отрази. Така че пред нас е така, пред нас ние браншовата мислиме позитивно, дано наистина тази ваксина да бъде точната ваксина, да бъдат на време вакцинирани и ревакцинирани животните. Сега само за овце, но нека не забравяме, че има и други чистокопитни, като крави. Така че кравите остават на заден план, но те са също рискови животни от това заболяване син език. Така че ние казваме, нека част от практикуващите доктори със своите съвети, със своя опит да бъдат в полза на фермера. Нека тези хора да не ги отказваме от хобито си, от природата си, защото ние от времето на траки отглеждаме овце и сега с лека ръка от една болест, от една немъжливост от дадени хора да погубиме цели сектори. Така че, пак казвам, нека животновъдите да бъдат спокойни, имаме уверението, имаме гаранциите, но все пак казвам, нека да правят профилактика, нека да си пръскат кошарите, нека да си пръскат овцете с вече знаят какви препарати, т.е. да имат по-сериозно наблюдение върху своите стада. Ако има някакви проблеми, веднага да се обърнат към ветеринарния доктор или държавните общински доктори, към нас браншовата организация, за да бъдем да си помагаме. дойде времето, когато вече ние трябва да бъдем единни, когато взаимно да си помагаме. Дойде времето, когато не сами да си предаваме млякото, а да го правим групово, например, едно село, две села, три села. Дойде времето, когато трябва да си продаваме заедно агнетата, за да може да постигнем по-висока цена. Това го правят всички наши съседки, само ние, оправдавайки се с един строй, който е вече преди 25 години отминал, че той ни развил, виждате ли, не, причината е в нас и ние най-скоро време трябва да си подредиме къщичката. Да наблюдаваме, да виждаме, да се срещаме с специалистите в институтите, нас, браншовите организации, в съвети в земеделието, въобще нека тези хора, които държавата дава пари за тях, да ги използваме рационално, а не вини да казваме, вие пари ни дайте, а т.е. акъл не ми давай, пари ни дайте. Но аз искам да кажа, че нещата са обратно. Ние трябва да имаме акъл, за да направим пари.
Два месеца преди Гергьов ден ще можем ли сме спокойни, че на трапезата ще има осигурени български хубави агнета, няма да се налага да купуваме замръзени и вносни?
Значи винаги искам да кажа, ние винаги сме попоръчвали ферменти да купуват от фермата, понеже там го вижда така чисто прасно агне. Никой не може да спре контрабандата или нелегалния внос от Нова Зеландия и откъде ли още не. Но пак казвам, тук призовавам фермерите да се приобщават, т.е. да правят сдружение. Това може да направят съвети в земеделието. Има специални фирми, които занимават това. Да си направят мини мандри, които да произвеждат сирене. Да си направят цехове за клане, такива. Може да се направи. Има програми. И нека да кажа, че тези програми ще бъдат от 2020. След 2020 не се знае. За сега се чува, че такива пари, държавни помощи няма да има. Така че нека който има финансовата възможност, който има така, както се казва, хъз за работа, да намерят такива средства и да бъдат насочени именно към българското, именно към нашите продукти, защото те ще бъдат така добре за здравето на българския народ, за здравето на нашите деца. Няма да лежиме, т.е. няма да тежим върху държавата, върху здравната каса. Т.е. ние да бъдем един здрав народ. Не винаги, когато стане дума за здраве, ние да бъдем в негативните такива челни класации.
Могат ли младите фермери, които все още стартират и не са ориентирани в бизнес средата, в сектор животновътство, да разчитат на подкрепата на браншовата асоциация? Приемате ли нови членове и как могат хората да получат съдействие от ваша страна?
Браншовата организация от самото създаване преди 4 години, тя е била винаги отворена към своите членове и не само всеки овцевод, който се обърнал към нас, ние сме му обърнали внимание, ние сме му отделили нужно време или минималното, което сме направили, сме го така сме дали координатите на фирми, които се занимават с този проблем или или на адвокати, ако имат някакви проблеми, или винаги сме попоръчали съвети в земеделието. Ето, съвети в земеделието, това Държавен фонд земеделие, общински служби, областни служби, това са всички структури, които са по закона за подпомагане на земеделския производител. Искам да кажа, фермера е негово величество. Нека да обърнем пирамидата наобратно. Уважаваният човек, който трябва да бъде, това е човека с напуканите ръце и с изгореното от слънце лице. Така че, нека тази държава да не е превръщена в бюрокрация, в хора, които взимат държавни пари и въобще не му пука за този, който е на полето, който произвежда. Така че искам, ако има проблеми с чиновници, с хора, които не са запознати, с хора, които правят проблеми на тези работливи хора, които искат да създават тази държава, а не само да консумират, да се обърнат към браншовата организация. Ние с годините ставаме все по-силни, повече развойни организации влизат при нас, имаме много членове, така че вече сме един смазан механизъм, но искам да кажа на тези, които още не вярват в браншовите организации, на тези, които още мислят да бъдат като куковички и така да използват труда на хората, които са в браншовите организации, нека да не го правим, защото ние не спим, само и само да го пребъде този сектор животновство, само и само фермера да бъде печелив, и също ние работим не само за фермерите, ние работим и за името Национална овцевъдна асоциация, която искаме да бъде като институция.
Здравейте! В следващите минути ще ви представим Христо Иванов, който се занимава с производството на мини-мандри. Иванов общува ежедневно с българските фермери и ще ни разкаже неговия поглед към сектора.
Занимаваме се с проектиране, доставка и производство на малки и средно-големи модулни предприятия за преработка на мляко. Това правим вече пета година, като основната идея е по този начин да откликне една наболяла нужда в сектор животновътство, затваряне на цикъла на производство и произвеждане на истински автентични млечни продукти в цялата гама, която България познава, сирене, кашкавал, кисели млека и още ред други такива.
Говорейки за сирена, кашкавал и млечни продукти, няма как чисто потребителски да не ви попитам, наблюдавайки и пазара, наблюдавайки и фирмите, така можем ли да кажем, че ще се запази автентичното българско хубаво сирене, автентичното мляко кисело, защото за съжаление попадаме като потребители на некоректни търговци, използвайки сухи млека и други субстанции?
Аз точно тази връзка бих искал да кажа, че не е въпроса да го запазим и да го възстановим, защото, за съжаление, по-малото поколение, в това число и моите деца, не познават истински вкус на киселото мляко. Целта е ние да дадем възможност точно да върнем тези вкусове и тези продукти, които България години е произвеждала, които са познати в цял свят и които са наистина част от едно здравословно хранене.
Здравословното хранене е свързано с така един сериозен контрол по цялата верига, както се казва, от обора до масата. За съжаление, миналата година беше доста критична по отношение на сектор животновътство във връзка с болестта син език. Новината, важната новина тази седмица за сектор животновътство е, че са доставени вече ваксините за имунизация срещу заболяването син език. Какво можем да кажем за сектора във връзка с имунопрофилактиката на животните и най-вече да кажем за потребителите, българските животни, сигурни ли са и най-вече крайния продукт, гарантирано качество ли има?
Аз не съм специалист в сектора за имунизациите и с превенцията против тези заболявания, но като производител на оборудване и този сектор, в който работя, преработка на млека, искам да потвърдя, че това, което правим като малки предприятия, това, което правим като преработка, отговаря на всички европейски изисквания, това число и на контрола върху суровината до крайния продукт. Така че, когато говорим за преработка на малки количества, на фермерски млека, на директни доставки и на всичко свързано с това, ние спазваме абсолютно напълно европейските стандарти и тези изисквания, наложени към тези предприятия, от контрола на суровината в нейните физико-химични показатели, плюс микробиологичните показатели, до контрола на крайния продукт, защото няма как едно такова производство да бъде разделено от това. Ние не искаме да се продават на пазара продукти, които не са контролирани, т.е. не искаме да гарантираме на правейки по този начин малки предприятия, да изкараме сектора от сивата му част и той да бъде официален, контролиран сектор, и когато клиента отиде да си пазарува един такъв истински продукт от малкия фермер, той да знае, че това, освен всичко останало, е контролирано от съответните органи.
Като говорим за бизнес, вашите наблюдения, какви са, конкурентно способни ли ставаме на западноевропейските си партньори и започваме ли да правим продукция с една по-добавена стойност, така че наистина цикъла да бъде цялостен и затворен, както се казва, от суровината до крайния продукт, икономиката, инвестициите да остават в страната?
Вижте, това е сериозен икономически анализ. Не смея да се ангажирам, че съм специалист, който може да даде да направи така пълната картина, но това, което виждам от клиентите, които имаме, това, което виждам от реализираните проекти, е, че наистина, затваряйки цикъла, приятелната стойност при тях е доста по-добра. Т.е. те виждат реална, по този начин могат да усетят реалната цена на млякото, което произвеждат. От друга страна е факт, че пазара на такива автентични продукти в България е все още сравнително празен, или по-скоро нека да кажа, че търсените предлагането не са се срещнали, защото хората вече са информирани, те търсят тези продукти, но не знаят къде да ги намерят. Не знаят къде да ги намерят, защото те са в сивия сектор и всеки се ограничил в някакво малко локално такова предлагане. А ние искаме да направим точно това, да ги изкараме на светло, да има едно реално предлагане, да има реална икономика в тази част и потребителя да знае къде да ги намери, било това сервиски пазари, било това бутикови, да бъде в бутикови магазини, в такъв по-ограничен лимитиран сектор. Тук изобщо не говорим, че тези продукти ще имат място в големите хипермаркети, вериги магазини и в тази си част. Това са регионални производства, това са такива местни структури, които трябва да ги дистрибутират тези продукти, но наистина да се срещнат търсенето и предлагането, защото определено смятам, че търсене на такива продукти има. Предлагане вече започва да се оформя в реалната му така част, тъй че пак повтарям, нашата идея е да ги срещнем на пазара.
Участвайки в този бизнес процес, прогнозата ви за тази година, наблюдавайки пазара, клиентите и бизнес климата в страната, каква е?
Смятам, че все повече хора се ориентират към това. Това в крайна сметка е един начин те да запазят стопанствата си, да запазят бизнеса си, да го направят по-стабилен, и мисля, че развитието спрямо предходните години е очакваното, поне за мен, така в по-добри темпове, т.е. едно по-добро развитие очаквам тази година.
Агросвят по Дарик Радио. Това е българското национално Дарик Радио. Теодосий Теодосиев е мъж на годината 2014. Всичко за конкурса на Дарик четете на menofthear.bg. С подкрепата на Crystal Vision, увлажняващи капки за кристално виждане от антибиотик. С грижа за очите ви. Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов.
До 10. 10 кратки истории за малкия бизнес в България през 2015. Всеки вторник след 8 по Дарик. С подкрепата на Теленор и техните планове за малкия бизнес.
By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room with. Българско национално Дарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте, продължаваме с съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. В следващите минути ще ви представим успешния проект за развитие на селския туризъм в село Гълъбовци на Нели Владимирова. За проекта по мярка 311 от програмата за развитие на селските райони и инвестициите с европари в селския туризъм ще разговаряме с Нели Владимирова. Чуйте!
Европа инвестира в селските райони.
В началото на нашия разговор ще ви помоля да се представите и да ни кажете в кой край на страната развивате вашата дейност.
Значи, казвам се Нели Владимирова и съм съдружник и също така и управител в фирма Бълова 98. Нашата дейност ние развиваме принципно в София област, където по програма за развитие на селските райони започнахме едно начинание. Разбира се, начинанието е много трудно, защото по няколко причини, тъй като той бизнес е изцяло зависим от времето, което ни затруднява в нашата дейност, тъй като не може да използваме пълноценно капацитета и това, което, нали, сме инвестирали. Проектът ни е от 2 години готов и, за съжаление, двете лета, предното и по-предното, бяха изключително лоши, тъй като се намира в планинска област и съвсем от София до, въпреки че е съвсем близо до София, нали, на 40 км, което, разбира се, е много голям плюс. За това, защото много хора от София, също като нас, тъй като ние преди 10 години сме се завърнали наново в този район, казвам наново, защото родителите са ми оттам и принципно не е така случайно. Имаме, нали, традиции и познаваме района и решихме съвсем спонтанно, без да знаем, че ще правим такъв проект, да се завърнем и да живеем, нали, в района, и тъй като ни е много мъчно за това, че независимо, че е на 40 км от София, нали, времето малко е спряло и решихме да направим този проект, нали, за точно по тая причина, за развитие на селските райони с неселскостопански дейности. Селското стопанство наистина там, откакто са започнали субсидиите, е разтъвтяло и целият район е засят и всички земи се обработват. Проблема, който е в нашия район, е много голям, но не знам от кой може да бъде разрешен, тъй като сме пробвали много институции и до сега няма никакво разрешение. Значи, пътят, който води от Сливница до Гълъбовци, който е съвсем малко отсечка, не е ремонтиран сигурно 25 години. Което съответно затруднява цялото развитие на района, тъй като хората идват, но разбират и при едни дупки, където въобще не може да се мини, много хора не повтарят. Казвам го, макар и да звучи като антиреклама, но след нас имаме и хотел, който е в съседното село Горголят. Той е по Сапарт. До там положението е същото. Не знам дали някои хора по принцип са чували за този паметник, който се намира в това село Горголят. И ако паметника, примерно, се покаже по телевизията, не знам колко хора биха го познали къде се намират. А той е просто на съвсем близо до София един монумент, който е величествен и който много малко хора го опознават, но до него също е недостъпно пътуването. Така че във връзка с всичките европейски проекти, нали, не знам като препоръка или хубаво е, че ние правим такива проекти. Искаме да развиваме областите, но без пътища просто нищо не се получава. Може би трябва там, където има европейски проекти, да се наблегне също и на инфраструктурата, за да има достъп до тези европейски проекти. Защото принципно построяването на един проект само по себе си също е много трудно, трудоемко, много усилия, нали, разработването му, но ако не може да се стигне до него, всичко това става абсолютно безпредметно за развитието на селските райони.
Малко са столиците в Европа, които разполагат с толкова много и красиви обекти, включително обекти, свързани с селския туризъм, само на 40 км да. От летище София, от столицата
точно
на България.
Така. Да, точно така е. Освен това, в нашето село, освен нашия проект, има построен и друга, така много в български стил, място за почивка, място за отдих и настаняване, като така наречените къщи за гости, но то не е по проект. Въпреки всичко, хората си вложили парите, много е красиво. Направили сме един затворен цикъл, тъй като в нашото село, нали, Гълъбовци, където е нашия проект с басейна, ние имаме футболно игрище, имаме волейболно игрище, имаме тенисна маса и има две места за нощувки, които също са прекрасни, нали, като места. Едното е, което ви казах, в самото село, другото е къщата за гости в село Горголят. И паметник имаме, и други паметници имаме, екопатека, която вече, нали, съответно е финансирана от европейския проект и е построена от община Сливница. Просто района е разработен прекрасно, всички, които идват, са много доволни, защото всичко това е в една страхотно чиста местност и, както казахте вие, съвсем близо до София, пътят до там е като магистрала, но тези 10-15 км, които всъщност водат от Сливница до Гълъбовци, до Горголят, е, бих казал, почти непроходими с лека кола. Всяка година се прави някакво закърпване, което след един месец отново стават дупки и така е години наред.
Кажете ми, вашият проект, трудно ли го реализирахте, трудно ли беше подготовката и живот и здраве, ако пъти се оправи и така условията за гостуване при вас се подобрят, бихте ли продължили с нови европроекти, насочени именно към интегрирания селски туризъм, точно в тази община?
Разбира се, значи аз, както ви казах, ние сме се върнали там преди 10 години. Това значи, че ние просто, нали, решихме да живеем в тая община и бихме се върнали, но за момента каквото и да се направи, според мен, нали, всички ние, да, в съседното село Горголят пак мисля, че започват още един проект, пак с хотел, но всеки е с надеждата, че този път ще се оправи, но това продължава години наред. И ние, ако загубим 4-5 сезона заради пътя, смисъл, няма да ги загубим изцяло, но все пак хората, които идват от София, нали, да не ви казвам, че си пукат гумите и втори път просто не идват. Което наистина е голям проблем. Бихме продължили, района е много красив, много е чист въздуха, сравняват го с въздуха на Банки, защото се намираме на една и съща някаква маса на ветровете и на въздуха, която преминава, въздушна маса, на едно и също равнище се намираме и просто въздуха са го изследвали същия, както в Банки, но при нас е много по незаселено, все още много, нали, близко до природата. Така мога да ви кажа, че примерно точно до нас има селскостопански двор, в който вечер се прибират животните. Всички тези животни минават покрай басейна и за децата това е изключително интересно, за децата, които са дошли от София на басейн. Те се радват, гледат животните. Просто е много още действие на природата, което е много голям плюс, нали, както казах ти, просто е съвсем близо до София. И това нещо, което е създадено и го има, и хората наистина искат да идват със желание, нали, трябва да се направи някакво усилие, за да имаме достъп до тези места. И най-вече, също така казвам, и до забележителностите. Защото такива забележителности, каквито са съвсем близо в нашия район, много малко хора ги познават. Това ви го казвам от собствен опит, защото всички, които идват, когато ние им покажем, нали, че има и паметници и други неща, те не могат да повярват, че толкова близо на София има неща, които никой не е чувал за тях.
Разчитате ли на чужденци, които да посетят региона? Защото, пак казвам, преимуществото, че само на 40 км от летище София би могло да бъде голям плюс и за развитие на туризма по отношение на чуждестранния туризъм.
Да, аз абсолютно разчитам и бих имала възможност, нали, и да го организирам, тъй като на времето си в младежките години съм работила като екскурзовод 5-6 години. Имам поглед, имам желание, но по този път никой чужденец и транспортна фирма не би била съгласна да прави транспорт до нас. Защото имаме една единствена маршрутка, която върви, което моето дете пътува сутрин на училище в 6 часа и след това, нали, съответно тя минава 3 пъти на ден, която свързва Сливница с Брезник и всичките села. Това им е единственият транспорт и тази маршрутка просто по чудо все още минава. Иначе всичко това е откъснато от София, защото никой не се наема да пътува по този път. Това е просто разсипване на всякакъв вид, то даже няма и път. След Горголят пътя едва ли не свършва. То е като разкопки след бомбардировка. И това е големия проблем. Всичко останало, нали, което зависи от нас, ние го правим и за селото, и се събираме, и, нали, всичко, което е необходимо и със собствени средства, ние го извършваме. Освен това, в селото има на скоро време започна по-миналата година. Имаме за производство на цветя, имаме цветарници, които също са едни млади хора, започнаха да ги развиват. И те не са по програма. И въпреки всичко, хората идват и развиват района. И сега започнаха производство на биозеленчуци, което вече се получава един затворен цикъл, нали, с природата, спорта, биопроизводството и съответно, разбира се, ние ще се възползваме и ще има и биохрана по нашите заведения. Нали, те, които са построени къщите за гости, съответно и на басейна. Но, за съжаление, това е пътя, за нас е големия проблем. А що се отнася до самия проект, значи мнението ми е за проектите, че човек не може да направи проект без да има нещо налично. Тоест, всеки един проект изисква първоначално инвестиране, нали, и съответно след това възстановяване на парите от фонд земеделие. Авансът, който, нали, се дава 50%, разбира се, не е достатъчен. Всичко останало трябва да бъде вложено от самите инвеститори, които при един такъв голям проект, който е като нашия, нали, доста по-обемен, сумата не е малка и за да ти отпуснат кредит банките, общо взето не са много склонни да отпускат. Трябва да има нещо, което съответно да ипотекираш и съответно след това да изчакаш след приключване на проекта, одобрение, нали, минаване и съответно след това финансиране, което във времето, нали, не е толкова бързо. И затова трудно е хора, които, нали, нямат някакви съпътстващи бизнеси, съответно да могат да реализират проекти. Това е... Просто знам хора, които са спечелили проекти, но като се сблъскат с нали, необходимостта от набавянето на средствата, просто виждат, че няма как да осъществят тези проекти. От такава гледна точка е трудно за всеки, нали, да са достъпни европейските проекти. Не казвам, че не е правилно, защото, разбира се, трябва да се финансира след като има нещо на лице, нали, иначе могат да се получат злоупотреби. Но, нали, цялото това пропагандата, че европейските проекти са достъпни до всички, да, те са достъпни до всички на кандидатстване, но на база осъществяване, просто оттам нататък човек трябва, както ви казах, да има съпътстващ бизнес, да може да поддържа, докато го прави този проект, да има средства, за да може да го осъществи и да изчака връщането на средствата от европейските фондове.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио.